Құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, бейрам ертесін біргелеп бошлап жіберебіз. Бүгін дүнияның ең яқты, ең жылы, ең нозлы күні. Шүнкі ең яқын кішілерібізні, әнилеріні, әбилеріні, апа сіңілеріні, яратқан хатынларыбызны, сүйген ярларыны зорлай тұрған, оларға ең ихлас тілеклеребізні әйте тұрған күн. Эфирдағы шыбызны башлау үшін біз бейрем күштенеше әзірледік. Хәзер сезне тонылган шагыйре һәм прозаик Гүлнур Айзат шигырьләреннән һәм аларга язылган җырлардан төзелгән әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Шигырьләрне хезмәттәшебез Гүлназ Ибраһимова укый.
Ирфиядәй аклык, сафлык эзләп, гөл каралы беттем. Рәхмәт тормыш. Сындым деген шоқта, мені күшілі иттің. Яқшылыққа бір яқшылық болыр дейіп, хаман күттім. Үміт үзір шоқта мені, тұрмыш, язар сөзлі иттің. Меңа носып, шықыр-шақыр ұрап, тошлы йоллар үттім. Тош басмады күңілімні, тұрмыш, син бит жырлы иттің. Үз тілімді сөзден мәржен тізіп, хатирелер сөттім. Тұрмыш, сиңа мең кат рәхмәт укыйм. Мине кеше иттең. Тез уза шул гомерләр. Йомгак сөтелә генә. Балачак күптән еракта. Күңел читендә генә. Уза икән гомер. Әйтми дә, сорамый да. Алда ниләр булачагын беркайчан юрамый да. Шоқырсам да келмес шабып, ортымнан болашағым. Тик білем, мені хаманда ұзатып барашағын. Сүтілі ғымыр юмғағы, шатлық соғыш ұралып, ғымыр тузаны көммесін, қол миғалы юғалып. Ұссын ғымыр, ұзмай тұрмас, ойлары, йыллары да, олға әйдәп барсын бізні, тик яқытты ойлар ғына.
Келсен уйланабыз, уйландыра тұрмыш гүлізі. Қайынылықына жеңіп шығар үшін, ердім ете бізге әне сөзі. Әне сөзі біре бізге түшін. Шылардан тәни сүзен санлам шапайша кенне дигене неше ялгышмага тәни сүзен мине күтүшүн югалмасын йыгылмасын үшін.
Жүрегіме қойдан күшлер алым, қойян алым екен сабырлық. Хәсрет бұлытлары күмген шоқта, йығылмыша басып қолырлық. Жүрегімні жырлар білен босам, юанышым ерте кішлерін. Тошқын кібік ұрғып шыққанда да, тынып қолғанды да хислерім. Қойян алым жүрегіме жылы тұнған шоқта үзіліп үзегім. Жырлар болып түгілсе де ешлер, тұрмыш дәуам ете. Түзәрмін. Йөрәккәем, янсаң кисәң дә син, абындырма мине, туктама. Язмышыма язганнарым жырда, күз яшләрем булып жыр тама.
Өзімнен қаша алмайым, алдый алмаймын.
Сен басқаның сүйген яр, хақым бармысың? Қарағызға кіре алмайым, сен бит аңлайсың.
Хақым бармы ғазапларға сені көмерге? Риза дит мені яратудан хәтте өлерге.
Язмышымдыр соңлап таптым, соңладым яным. Дилем мәхәббәткә түләү азабы барым.
Сине күрми торсам тиен, телләргә калам. Көнне төнгә бәйли-бәйли сызланам яным.
Қарашыларың тіліп ала, ала бәғірні. Бұдың яда ешәуіңді мина қәдірлі.
Қақым барымы ғазапларға сені көмәрге. Риза биді мені яратудан қәтті өлерге.
Язмашымдыр соңлап таптым, соңладым яны. Әкләу ғазабы барым.
Қарашым білем.
Язмышыларны язып болмай, болмай қабатта. Тұрмышы тасың азмы икән, дізді яратқан.
Қақым бармы ғазапларға сені көмәрге. Риза бит мен яратудан хәтті өлерге. Язмышымдыр соңлап таптым, соңладым жаным. Білем мүхәббәткә түләү ғазабы барым. Қақым бармы ғазапларға сені көмәргә. Риза бит мен яратудан хәтті өлергә. Язмышымдыр соңлап таптым, соңладым жаным. Білем мүхәббәткә түләү ғазабы барым. Білем мүхәббәткә түләү ғазабы барым. Ғазабы барым.
Юлларыма һәр көн чыккан чакта шәфкатьлелек җаным урасын, рәхимлелек теләп укыйм сине. Фатиханы юлларда гасын. Якыннарым һаман зур юлларда, афатлардан юллар урасын. Газизләрем узатканда укыйм. Фатиханы юлларда гасын. Безне туры юлдан алып бар дип сорыйм бер Алламнан юрасын. Тилекләрем кабул булсын. Укыйм Фатиханы юллар дугасын. Ғәмәлләрем қыламшын күңілден, бұ хаятым ялған болмасын, балаларым хақына деп оқиым, Фатиханы юллардығасын. Ғымырләріні ешегі одашмейші, білмей біз бейт көп мүтірасын, бір ялғышсам, ярлыққа деп оқиым, Фатиханы юллардығасын. Ғымыр бойы тауға мінген кібік, и яшибіз хаман үрмәләп, ташларына тиіп, тәннәр сыза, тын алабыз қойшақ шүгәләп. Кіші шундай, аңа биек болсын, әйбәт болсын, бары яқшысы. Бір күн келіп таудан тәгәрісін, хиш ойламай бір кім ұқрысы. Міні ауыр ұзақ азап болса, таудан ұшу көпке тезірек. Ғымыр мезгіл екенлігін ғына сыңлап аңлай, сыңлап бой ерек.
Кімнер қуыпты қа алған жетіз ғымыр атыларын көз ашып емғанышы ұза дәртті әшлік шақыларым шаппа ғымырының атылары ayti zere Gömür atlarından alda Yanıp ışa bu yürek Şaba gömürünün atları Tizirek ey tizirek Gömür atlarından alda Yanıp ışa bu yürek Kırmış yerli uzunca Kırgalap kuşkan yakka Bittilesen de kiriden Kaytılmıyor uzan şakka Şabba gümürünün atıları Şayan jilden tizirek Gömür atlarından alda Yanıp ışa bu yürek Şabba gümürünün atıları Şayan jilden tizirek Gömür atlarından alda Yanıp ışa bu yürek Abınırlık yolları var Yığılmasın atları Unutmasınlar sokmaklı Aziz duvan yaklarım Şaba gümürünün atları Şayan jilden tizirek Gömür atlarından alda Aşkını kuşa yürek Şaba gümürünün atları Şayan jilden tizirek Gömür atlarından alda Aşkını kuşa yürek Gömür atlarından alda Aşkını kuşa yürek
Әле ярый Білмейбіз бет, қойшан ғымыр жібі үзіресін гіне. Туған жерінің туфрағына сыйына, Суғыш ота оша кімдір күнді. Йозмышларының қойда йозылғанын, Көрмей бір кім бұжиханнан кетмей. Тоқтап тұрып қойшақ ойланырға, Кішілерге бір минута жетмей. Үлгеннерге хатыр ол қадарлы керек түгіл. Бізге хатыр керек. Нешік ешейбіз бет ғымырларыны. Сирек ойлайбыз шоу, сирек, сирек. Бақилыққа күшкәннәр бит дәшмей. Исәннәргә хәтер көбірәк керек. Нишек ешәдім һәм нишек ешім деп сұрасын иді һәр бір ерек.
Yarın ki
Яшик, күңел йыртыкларын тегә-тегә, жәрәхәтле яра үбә-үбә, баш бирмичә башка басканнарга, тезләр йыртып үргә менә-менә яшик. Йығылғанда зор йыламый гына, хаталарны һич уйламый гына, күкрәкләрдә йыртып җиңү хисен, бу тормыштан һич туялмый гына яшик. Үзебезнең моңнар калсын бездән, ғайбәтләрдән батсак батыйқ тездән. Туған тілдә сәләм берер буын, атлап барсын үшін бізнің іздән яшик.
Үткәш онытылып беткәш ашыраштырдың әлмегә язмыш булып төзәлгән яра инде таң яңа күзләреңдә җавап көтү сабыш булып төзәлгән яра инде таң яңа Үзләреңе дә жауап күту сауыш Үзәлем сүзләр үзләм Не дип жауап бирим Язмыш мұны нешек аңларға Дені де ғымер өткен Бізі бүтенлер екен Сені бітменім яшілей атамала Ине де ғымер өткен Бізі бүтенлер екен Сені бітменім яшілей атамала Төрлі язмыш Сені бек сірлі язмыш Сені дәм менің кірсіз өткенлер Аллах есілер сүнімі Анаттуын әбілімі Бір ішраша екен ол көткенлер Аллах есілер сүнімі Анаттуына білмей Бір ішраша екен өткенмен Олы түзілген яра Үзләреңе дә жауап көту сауыш Улы түзәлген яра инде тағын яңа Үзләреңе дә жауап көту сауыш Үзләреңе дә жауап көту сауыш Үзләреңе дә жауап көту
Үз анасын онытканнар үшін өзіп ола қамшы, туған тіл. Шорасызлық оша ирінлерім кипкен шоқта, тамшы, туған тіл. Туған тілнің ошқышларын көптен көңіліме беклеп жүріттім. Туған тілді жылы сөздер айтып, көп мүттің бәғірні іріттім. Юатты да, жырлатты да мені, ғазиз тілім, мұңлы сірдәшім. Ғымыр бойы қардаш, дос туғанға, өз тілімді зорлап үндіштім. Юлларым бұзлауық, көңілді сызлауық, әйтірсің тұрмышым гіл бұздан. Тәнімні озғына турайта башласам, олдымда гіл күті зұр сынау. Одымнар хаман соқ, көңілләр тұлған жоқ. Отларға күш табам шулайда. Бұссыман елтырап, ойларым аптырап, үмітлер уята оңайға. Йоқ, йоқ, иғалма, сынаудан сығалма. Әр минут күтерді ярың бар. Қойларда болсам да, негіне көрсем де, гіл оңға әйділер одымнар. Юлларда бызлавық, барамын сызланып, соққына ошықма юрегім. Тұрмышта тоймасқа, юғалып қолмасқа ижатым, ғымырлек тірегім. Уйланам, мұңланам, жыр келеп юанам, бызларда ялтырай сүретім. Син күткен ярыма енеше барырға, бир миңа Аллахым қыдіретіні.
Мәләрінің жырын құшылар ұтқан, құштауылым сірлі тауларын. Бабайлардан күшкен шықырет данын, сақлы бүгін сенің дәуамын. Құяш түшкен ақ құш күлі бойы, дұлқынары нұрға көмілі. Алмағашлы жүремілерде ойнап, өскен шақлар еші күңілден. Қояш түшкен ақ құш күлі бойы, толқынары нұрға көміле. Алмағашлы жүремілерде ойнап, өскен шақлар еші күңілден. Құрыр болған қалқым сынатмаған, шүйіртаудан алған дәрт көшін. Егіт қызылар иген үккен жерде, жыр яңғырап тұрған қар кешін. Құяш түшкен жеркенілі күл бойы, долқынары нұрға көміле. Алмағашлы жүремілерде ойнап, өскен шақлар еші күңілде. Мәлерінің жырын құшылар ұтқан, мұндай ауыл барсың қойларда. Достуғанлар еші бірден болып, шатлық білен туған яқыларда. Құяш түшкен ақ құш күлі бойы, долқынары нұрға көміле. Алмағашлы жүремілерде ойнап, өскен шақлар қаман күмілде. Құяш түшкен ақ құш күлі бойы, толқынары нұрға көміле. Алмағашлы жүремілерде ойнап, өскен шақлар қаман күмілде. Алмағашлы жүремілерде ойнап, өскен шақлар қаман күңілде. Құш тауалын туған ауалы.
Мен һәр кімге рәхмәтімді оқиым, тик түрлі шашаға күңілден. Біреулерге мені сүйген үшін, һәм юатқан үшін сөз білен. Рәхмәт оқиым сізге тотарларым, Ешәтәсіз мені өз итеп, бір сөзігіз жете ығылмасқа, қолдырасыз мені төз итеп. Рәхмәт оқиым үрнәк болғандарға, тұрмыш күткен шақта йол ярып, кімнәргәдір сабақ берген үшін, қолған шақта тәмам юғалып. Рәхмәт оқиым сізге тотарларым, ешәтәсіз мені өз итеп, бір сөзігіз жете ығылмасқа. Қолдырасыз мені төз етіп. Юлларыма шыққан һәр кішіге рәхмәт әйтәм дәртлі жер аша. Мин соң, ул мин бола алырмын ма, жердә сіздей дуслар болмаса.
шәу шұңды мақтур, яқынларға сүйіл әшіп. Яшәу мақтур, яшәу шұңды мақтур, яқынларға сүйіл әшіп.
Сіз тонылған шағира һәм прозаик Гүлнур Айзат шиғырларынан һәм аларға язылған жырлардан түзілген «Рәхмәт тұрмыш» деген әдәби музыкаль композиция тыңладығыз. Шиғырларыны Гүлназ Ибраһимова оқыды. Мөдәрис Хазетдинов, Әлфрид Яхшимбәтов, Фирзер Мортазин, Тәслимә Низами, Лилия Вахитова, Зарима Әйюпова, Илнур Саттаров һәм Гүлнур Айзат үзе көйгә салган җырларны Айгөл Сәгыева, Вадим Захаров, Рәсим Низамов, Габделфәт Сафин, Риана Халиуллина, Зәйнәп Фәрхетдинова, Сиринә Зәйнетдинова башкаруында һәм Хәния Фәрхи язмасында тапшырдык. Композицияны Нәсим Акмал әзерләде. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Иртәнге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Бәйрәм котлы булсын, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.